Liewe broeder en suster in die Here, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik aan julle geskenk van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bely nou saam ons geloof, jy kan daarvoor opstaan. Ek glo in God, die Vader die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan met die oog op die wet van die Here gaan ons saam lees uit Romeine hoofstuk 13. Ons lees vanaf vers 8. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie se medemens lief het, voer die hele wet van God uit, al die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. En dit is alles nodig, omdat jy weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar, dat jy uit die slaap moet wakker word. Want die tyd van ons finale verlossing is nou nader, as toe ons tot geloof gekom het. Die nag is byna verby. Dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoor. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen ruzie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uitwees om julle gesondige begeertes te bevredig nie. Kom ons bid nou saam. Almagtige God, Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie vir u seëninge wat so groot oor ons is. Ons was benoud en paniekerig en u het vir ons uitkoms gegee deur die reën wat oor groot dele van ons land geval het. En ons kan so maklik dink dat die tuchtiging verby is, want ons weet, u laat oor ons droogte toe, u laat ons partykeer swaar kry, omdat ons nie doen wat u vra nie. En daarom wil ons ook vanoggend weer verootmoedig voor u, nie net met een erediens, of 'n paar woorde, of soos in die Ou Testament, wat die mense hulle klere geskeur het, en as op hulle koppe gegooi het nie, maar met ons hele lewe. O Here, ons het gehoor wat die volle uitvoering van die wet behels. Nie maar net 'n klomp koue, kliniese dinge nie, maar werklik 'n passie uit ons harte uit vir mekaar. En vir u. My Vader, in ons bid, dat u ons genadig sal bly, geduldig sal bly met ons tekortkominge, en ons onwilligheid, om werklik u en ons naaste bo alles lief te hê. Hemelse Vader, ons wil ook nog bid vir plekke waar dit nog baie droog is, daar waar mense en diere en plante smag na uitkoms. Ons as mense kan nog 'n plan maak, maar die diere en die plante is afhanklik van u reën. Vader, ons bid gee vir ons elkeen die drang om onsself te reinig en om weer ons eerste liefde aan te gryp. Om weer die dinge te doen wat ons eens gedoen het, maar begin nalaat het. Vader, ons bid vir die verkondiging van die woord, waar dit ook al vandag plaasvind, of dit in 'n kerkgebou is, gelei deur 'n predikant, of deur 'n leesdiens, 'n ouderling, in 'n gebou of ergens in die buitelug, in iemand se huis. Ons bid o Heere vir hulle wat die woord oor die radio sal hoor, omdat hulle nie meer kan rondbeweeg, of op die televisie, omdat hulle aan die bed vastgekluister is. O Vader, en ons bid daar waar ons kinders ook in hierdie vakansietyd nie kerkassasie het en baie van ons ander bedieninge ook gestaak het, dat het eindelijk met hartseer sal wees dat ons dit moet besef. Dat daar so drang by ons sal wees om van u te leer en om in u te mag groei. Want ons wil nie van u wegkom met vakansie nie. U maak ons nie moeg nie, u put ons nie uit nie. U is juis ons rusplek, wanneer die wêreld ons moeg maak. Vader, en as dit gebeur in ons lewe, dat bedieningswerk en barmhartigheidsdiens ons moeg maak, o Vader, verander ons. Maak ons nuwe mense. O Vader, seën dan ook die woord hier by ons vanoggend, dat het werklik ons harte sal deurdring. Ons weet, met die wonderlike reën weer daar buite, die wolke sal weer wegtrek en die son sal weer brand op die aarde sal weer droog word en smag na uitkoms, maar u genade in ons lewe sal nooit van ons wyk nie. Dit sal altyd vir ons daar wees. Ons dankie daarvoor. Vader, hoor ons as ons bid vir hulle wat siek is, hulle wat treur, hulle wat elendig voel, hulle wat in hierdie feestyd alleen en eensaam sal wees, dat ons nie net vir hulle sal bid nie, maar werkelijk sal uitreik, om ook u teenwoordigheid op daar die wyse te bring. Hoor ons Vader, as ons bid vir ons sondes, ons sondige geaardheid, die sonde wat ons uit swakheid doen, maar ook ons moedswilligheid. Ons bid het alles, sodat ons u naam daarin kan verheerlik. Amen. Broer en sister, ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Lukas hoofstuk 10. Lukas 10. In Matteus 10 lees ons hoe dat Jesus 72 mense uitgestuur het. Excuse, ons gelees het Matteus 10, ek het nou die twee die mekaar gehad. Die twee handel oor dieselfde gedeeltheid. Lukas 10 is die gedeelte waar die Here vir ons dan beskryf hoe dat daar 'n klomp mense uitgestuur word. Maar voor daar die geleentheid het hy, in Matteus 10 het hy sy 12 apostels uitgestuur. En dan gee hy ook aan hulle sekere opdragte wat hulle moet gaan uitvoer wanneer hulle die wêreld tegemoet gaan so. Matteus 10 het dus eerste plaas gevind toe hy sy 10 uitgestuur het, en dan toe die gelowiges al meer begin word het, het hy 70 of 72, dis onseker presies wat daar staan, het hy ander uitgestuur om dan die woord te bring. Maar Matteus 10 vanaf vers 16. Onthou, ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duwe. Pas op vir die mense. Hulle sal julle aan geregshowe uitlewer en in hulle sinagoges sal hulle julle geesel. Ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word ter wille van my. Dit sal julle geleentheid wees om voor hulle en voor die heidenasies van my te getuig. Wanneer hulle julle uitlewer, moet julle nie bekommer oor hoe of wat julle moet sê nie. Want op daardie oomblik sal God aan julle gee wat julle moet sê. Dan is dit nie julle wat praat nie, maar die gees van julle Vader wat deur julle praat. Ons lees net tot daar. Ons teksgedeelte in die besonder, die eerste paar verse, ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duwe. En dan ook van uit vers 18, dit sal julle geleentheid wees om voor hulle en voor die heidenasies van my te getuig. Kom ons sing eers weer saam, lied 308, vers 1, 2 en 3. Lied 308, vers 1, 2 en 3. Liewe broer en suster in ons Here Jesus Christus, Jesus waarsku sy 12 apostels oor hulle optrede wanneer hulle uitgaan om die woord oor grense heen te dra. En hierdie waarskuwing is natuurlik ook vir elke gelowige wat op watter wyse ook al hulle disipelskap uitleef. Net soos die wat beplant uitgaan om verlore skape te gaan bymekaar maak, so ook hulle wat ander gawes ontvang het. Nie net die evangeliste, die sendelinge nie, maar elke mens het gawes van die Here ontvang. Daar is ook die wat by die huis bly en die lammers oppas, hulle katkeseer, die wat die versorging doen, die swakkes dra, die hospitaalbesoeke doen, en op baie ander maniere, waarop gelowiges mekaar met hulle gawes bedien. Mens kan dit partykeer die indruk, dat as jy nie een disipel, jy alleen een disipel is, as jy ook uitgaan na ver plekke en daar gaan verkondig, volgens die wyse van veral, dan Lukas 10, maar ons weet die Heer het aan ons verskillende gawes gegee. En die eerste wat Jesus vir sy disipels sê is, ek stuur skape na skape toe. Hy stuur makskape om die verlore wilde skape te gaan haal. En hierdie verlore skape loop rond tussen wrede wolwe. Daardie wolwe is mense wat God haat. Dis dalk die man of 'n vrou of 'n ouer of 'n kind van iemand wat 'n verlore skaap is, maar die pa of die man is 'n wolf. Hy wil nie dat sy gesin tot bekering kom nie, want hy's 'n ateïs of sy's 'n ateïs. Hulle haat God. En nou stuur die Here ons daarin en sê, dis waar jy moet gaan werk, want God wil sy skape red. En daar die wolwe sal enige een aanval, wat daar die skape wil gaan red. En nou sien ons daar in Godse volmaakte plan, vir redding, soos wat hy dit bewerk het. God wil hê, sy verlore skape moet gered word, deur skape, deur vrede, deur rustigheid. Ons lees ook by hierdie sending, wanneer jy gaan soek iemand van vrede. Moenie iemand van geweld gaan probeer konfronteer nie. Gaan bring liefde, spreek vrede uit. Die Here lei nie leeus op. Ek stuur die leeus tussen die skape in. En dan kan die leeus sommer terselfdertyd hierdie mag opgelei die leeus, dan kan hulle sommer die wrede wolwe ook vernietig nie. Maar broer en suster, want dan sou die evangelie nie 'n evangelie van vrede gewees het nie. Maar een van die sterkste wat oorwin. Die mees gewelddadige is die oorwinnaar. En op God se wyse kan ook die wolwe gered word. Ook hulle word gekonfronteer met die sagte, vredevolle woord van God. Ons sien in die Bybel dat Petrus dit so verkeerde daad, of so 'n verkeerde idee gehad. Hy wou vir Jesus met sy swaard verdedig, toe hulle hom wil gevange neem. En dan sê Jesus vir hom, Petrus, Petrus, my vader kon 'n legioen engele gestuur het, as hy my op daardie wyse wou beskerm. Waar is jou swaard? God stuur nie 'n generaal om mense met geweld aan sy koninkryk te onderwerp nie. Maar hy stuur sy seun as lam in 'n bose wêreld in om ons harte te verander. Hy stuur iemand wat sag en teer is, sodat ons, of sodat hy deur ons ook met liefde in mense harte kan werk, sodat mense hulle self in liefde aan sy koninkryk kan wy. God se redding lê nie in groot en sterk wees nie, maar in nederigheid en deur op hom te vertrou. En nou sê Jesus vir hulle, wees versigtig soos slange. Hy sê nie wees bang nie, wees versigtig. Ons sien slange as skelm, as agterbaks. Ons dink telkens wanneer ons 'n slang sien, hulle wil ons pik, hulle wil ons seermaak, hulle wil ons leed aandoen en ons sal baie eerder 'n slang doodmaak en later agterkom, hy was eintlik onskuldig, skadeloos. Maar ons het hom maar van Adam en Eva se tyd af hierdie wantroue teenoor 'n slang. Hulle moet dood. My broer en suster, in hulle natuur is 'n slang 'n baie versigtige dier. Hy wil nie 'n mens aanval nie. Hy is versigtig. Sy wil versigtig vorentoe. Sy hele manier van beweeg beskryf dit ook eintlik vir ons. En 'n slang sal byna elke keer sal hy vlug. Net as hy in 'n hoek gedry word, dan sal hy veg. En nou sê Jesus vir sy disippels, wanneer julle tussen mense gaan beweeg wat wrede wolwe is, julle weet nie wie hulle is nie, want uiterlik lyk hulle dieselfde as die skape. Wees versigtig. Wanneer julle mense nader met die woord, hou hulle dop. Hou hulle oë dop. En wanneer daar tekens van woede en agressie by hulle is, dan is dit nie iemand van vrede nie. Gaan dan daar verby. Onthou, God gaan voor ons uit deur sy Gees. Hy berei die harte voor en dan stuur hy ons in om met daardie harte te gaan werk. Wees versigtig vir tekens van agressie. God wil nie dat ons stry oor sy woord nie. Ons moet mense soek en vind wat reeds deur die Gees gereed gemaak word. Mense van vrede. Mense wat 'n punt in hulle lewe bereik het waar hulle teen die planke is, waar hulle iemand nodig het om hulle te bedien. Mense wat gereed is om die Here te vind. Maar nou kan versigtigheid verwar word met wantroue en agterbaksheid. As ons die heeltyd by ons werksplek, by die skool of waar ons beweeg, die hele tyd rondloop met oë wat heen en weer kyk en wat amper paniekerig is, dan kan dit baie maklik die indruk skep dat ons wantrouig is en dat ons bymotiewe het. En daarom sê Jesus, ons moet opreg wees soos duwe. En watter dier dra meer 'n indruk oor van opregtheid? Duwe lyk altyd rustig. Luister na hulle geklank. Dit skep ons ook sommer rustig as jy hulle hoor. Kyk maar hoe maklik stap 'n duif in ons huise in, agter kos aan. En niemand verdink 'n duif van enige lelike bedoelings nie. Ons sal byvoorbeeld nie 'n rot of 'n slang op dieselfde wyse vertrou nie. Hulle het bose gedagtes, bose planne, maar 'n duif is rustig. Hulle stap in ons tuine rond. Van die vroegste tye af is hulle deur mense mak gemaak in hulle huise gewees. Jesus sê, wees opreg, al is julle versigtig. En daarom, broer en suster, wanneer ons met mense praat oor die woord van die Here, dan moet ons altyd die regte bedoeling hê. Ons moet werklik in ons bedoeling die hart hê om iemand wat verlore is, na die Here te bring. Iemand wat bang is of eensaam, te vertroos met God se woord. Ons moet nie bybedoeling sê, met sendingwerk of evangelisasie, om te sê, hierdie is 'n ryk man of vrou, ons moet hierdie een wen vir ons gemeente, want dit sal 'n groot verskil in ons bydraes maak. Of hierdie persoon is 'n goeie kontak by die munisipaliteit of by SARS nie. Dit sal lekker wees om so iemand naby jou te hê. Ons moet opreg daarin wees dat ons oor mense begaan is. Opregtheid uitstraal. En daarom is dit ook nodig dat wanneer ons uitgaan om mense te gaan konfronteer of te gaan bedien met die woord, as dit ons gawe is, om ons ook te laat toerus, sodat wanneer jy iemand met iemand begin praat, dat jy nie sommer dadelik wegval met 'n klomp vrae en iemand dalk kan dink, jy's agterdogtig nie. Jy weet, dit gebeur partykeer dat 'n kerk 'n skuldgevoel kry. Dit voel vir hulle, hulle doen niks. Hulle kry net, hulle werk net na binne. Dan kry hulle skuldgevoel, en skielik begin hulle met 'n klomp bedieninge. Begin met sending, en met uitreike, en met barmhartigheidsdiens, en met 'n sop kombuis, of wat ook al. En nou word elke lidmaat ingeforceer ergens in die bediening in. En dis dalk nie daar waar hulle harte is nie. Dit wat hulle moet doen is nie wat hulle wil doen nie en mense kom dit agter. Hulle is nou maar eenmaal deel van die span en hulle moet dit doen. En dan kom die mense wat genader word agter. Hierdie persoon is nie in hierdie bediening nie. Dink jy in as iemand 'n bejaarde is en daar is iemand aangewys om u te besoek, die persoon sou daar aankom en sê, ja weet jy, ek is mos nou ingedeel in die diensgroep vir die verjaardagbesoeker. Die mense weet ek het nie tyd nie en nou moet ek nogtans hierdie ding doen. Maar nou ja, hier is ek. Baie geluk met jou verjaarsdag. Dit skep nie 'n goeie indruk nie. Die Here sê, wees opreg. En derdens, eerste is, wees versigtig. Die tweede is, wees opreg. Die derde is, wees getuies. Die 12 apostels moes die woord bring in 'n wêreld waar die evangelie baie ongewild was. En het raak in ons tyd ook al hoe meer so. Al hoe meer mense raak agressief. Vroeger jare het iemand nog die indruk probeer skep, ja, ek is deel van 'n kerk, terwyl hulle eintlik ateïsties was. Maar deesdae is daar aggressie, daar is woede by mense, wanneer ons met die woord by hulle kom. Hulle val ons aan. Nou sê Jesus, wanneer julle die woord aan mense bring, gaan julle ook deur die owerheid gekonfronteer word. En wanneer dit gebeur, wanneer julle voor die howe gedaag word, wanneer mense julle aanval, dan is dit verrassend die geleentheid vir julle om te getuig. Dis dan wanneer jy vertel van dit wat in jou lewe. Weet jy, dit mag dalk erger word in ons land. Ons is nog baie gelukkig dat die owerhede ons nie oor ons verhouding met God of met Jesus konfronteer nie. Maar weet jy, die owerhede ondersoek al vir geruime tyd die gedagte van net enkele Christelike kerke en denominasies in ons land. Dit gebeur in baie ander Afrika-lande so. In Angola en in die noorde van Afrika, die DRK, is baie van die kleiner denominasies eenvoudig toegemaak. Hulle moet almal by 'n groot kerk inskakel, en daar is die minimum hoeveelheid lidmate. Ons owerhede ondersoek dit ook al, vir 'n tyd lank. En nou sê Jesus vir ons, ek wil dat julle onder die mense getuig. En is 'n baie groot verskil om te getuig en om te redeneer, om te stry. Ouers maak baie keer daardie fout om gedurende vir hulle kinders te vra, wat julle in die kerk Sondag, vir al die getroude volwasse kinders, wat julle in die kerk Sondag, hoekom gaan julle nie meer kerk toe nie? Is dit hoe ons julle opgevoed het? Het julle nie die woord van die Here nodig nie? En ek dink weinig van u sal kan bely vanoggend dat daardie gesprek uitloop daartoe dat die kinders sê, nee pa en ma, ek is eintlik jammer, maar ek sal van nou af kerk toe gaan. Dit is gewoonlike gestruierij. God wil red deur getuienis en nie redenasies nie. Ons moet nie met handboeke vol redenasies en notas en aantekeninge by mense aankom om te probeer bewys dat God koning is en dat God werklik bestaan nie. Maar ons moet kom met 'n persoonlike getuienis. Vertel wat God in jou lewe vir jou beteken. My kind, ek was Sondag weer in die kerk. Weet jy, ek was so depressief, so moedeloos. En weet jy hoe die Here my daar uitgehaal? Weet jy hoe die woord van God my weer vandag aangespreek? Broer en suster, ek en jy kan niemand oortuig om te glo nie. Jy kan niemand oorstry sodat hulle glo nie. Die enigste wat ons kan doen, is om vir iemand te vertel hoekom ek en jy glo. Jy kan vir hulle sê hoekom jy op God vertrou. En dis wat God sê, wat ons moet oordra. En dit sal genoeg wees. Want dan werk God deur sy gees met daardie mens. En dit is wat Christus kom doen het. Hy het vir die mense kom wys waarom hy doen wat hy doen, omdat hy in sy Vader vertrou, omdat hy sy Vader met alles vertrou. En daarom, broer en suster, God wil nie dat ons, wanneer ons die wêreld ingestuur word, dit doen met vrees, met angs, dat ons benoud rondloop en paniekerig soek na dinge nie. Hy sê vir ons, ek stuur julle, julle kan op my vertrou. Wees versigtig, wees eerlik, opreg. Wees getuies, en dan sal ek vir julle die woorde gee, wat julle moet gebruik. En nou moet ons net hier besop, dat ons nie dink dat ons nou nie meer nodig het om die Bybel te bestudeer, om Bybelstudie te doen, of om katekisasie by te woon, maar dat God ons in alle omstandighede van 'n redenasie of van 'n getuienis eerder sal voorsien nie. In hierdie geval gaan dit oor daardie moment waar jou lewe in gevaar is, wanneer iemand jou met selfs met woord geweld wil aanval, dan sê die Here, sal ek deur my gees vir jou 'n getuienis gee. Maar ons moet nog steeds vir ons gewone lewe, vir ons persoonlike geestelike groei, ons persoonlike ervaring met God, moet ons die woord bestudeer, ons moet Bybelstudie doen, ons moet onsself verryk. En dan sê die Here, dan sal daardie ding, uit daardie ding ook gebruik, om na jou terug te kom, in die tyd wanneer jou gees bang is, en mense jou konfronteer, mag ons werklik aan Godse wil gehoorsaam wees wat dit betref. Ek sluit af, God stuur ons doelbewus, beplant, soos skape tussen wolwe in. Hy wil dat ons vreesloos, maar versigtig en opreg sal wees, want hy is by ons. God wil dat mense wat gered is, ander mense gaan red wat verlore is. Skape om skape te gaan haal. Hy wil dat ons skape gaan red van die dood. En hy sê vir ons, jy mag dalk 'n paar skrape opdoen. Jy mag dalk seer kry. Jy mag dalk gewond wees. Tewens hy stel het eintlik sterker en sê, dit gaan gebeur. Mense gaan julle konfronteer. Mense gaan julle aanval. Maar ek is by julle. Moenie bang wees nie, want dis die plan wat God vir sy kerk hier op aarde het. Amen. Kom ons doen saam met dankgebed. Ons Vader in die hemel, O Heer, ons sê vir u baie dankie vir die plan wat u met u kerk het. Dankie dat u ons toevertrou met so 'n belangrike missie. Ons opereer nie net aan mense om hulle aardse lewe te red, of om aan hulle lewenskwaliteit terug te gee nie. Maar u stuur ons om aan mense se gees te gaan werk, om mense te gaan bring by die keuse van ewige lewe en ewige dood. O Vader, ons sê vir u baie dankie dat u ons toerus. Dankie vir elke gawe. Dankie vir verskillende gawes. Dankie vir leierskap. Al is ons leierskap dienskneg wees. Vir elke ouderling en diaken en kategeet. Elke suster wat op welke wyse haar dienswerk uitlewe. O Vader, dankie vir elke jong mens en elke kind. Elke kleuter en elke tiener wat ook al reeds begin besef dat hulle spesiale gawes het wat hulle in u werk wil gebruik. O Vader, dankie vir geestdrift, dankie vir initiatiewe. Dat nie een mens alles hoef uit te werk en te beplan en te bedink nie. Maar dat ons deur verskeidenheid van ledemate mekaar en die wêreld mag bedien. O Vader, seën ons in hierdie feestyd. Baie van ons mense is moeg en oorwerk en uitgeput. Ons bid vir ons matriekleerders wat klaar is met hulle eksamens. O Vader, dat hulle geduldig sal wag vir hulle uitslaa, dat dit goed sal wees. O Here, dat daar vir hulle sal deure oopgaan, werksgeleenthede, studeer geleenthede, verblyf, en dat daar in al hulle behoeftes voorsien sal word. Ook dingetjies, wat een mens andersins kan bekommer, soos genoeg finansies om 'n motor te kan hê, om te kan heen en weer reis. O Vader, bewaar hulle op die paaie, wanneer van hulle ook sal ver ry in hulle studentejare. En Heere, wees met elkeen. Ons het mekaar lief, soos wat U ons lief het, maar U liefde vir ons is volmaak, en ons sin steeds vol gebreke. Hoor ons Heere, as ons dit in Jesus naam van U bid. Amen. Daar is nou geleentheid vir die opneem van die kollekte, daarna sal ons staande saam sing, Psalm 112, die eerste en die tweede vers, dit is die kloeteberuiming, Psalm 112 vers 1 en 2. ontvang nou die seën van die Here en gaan ook uit op hierdie pad waarop hy ons stuur met selfvertroue en geloof in hom. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.